Împreună, Sfânta Scriptură, la Cartea Evrei, capitolul 11. Și vom reciti versetele 13 la 16. Ne ridicăm în picioare să ascultăm Cuvântul lui Dumnezeu. Cartea Evrei, capitolul 11, de la 13 la 16. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Amin. Amin. Luăm loc. Am parcurs duminica trecută prima parte a primului rezumat din capitolul 13, pentru că capitolul 11 din Epistola către Evrei, vom vedea că din loc în loc apostolul, autorul epistolei, se oprește și face un rezumat al perioadei pe care a străbătut-o, perioadă de timp cronologică, din ceea ce am numit istoria mântuirii, a patra secțiune a Epistolei către Evrei, planul lui Dumnezeu, mântuirea prin credință. Și se oprește la momente importante, la momente cruciale din această istorie a mântuirii sau istorie sfântă, pentru că pentru poporul lui Dumnezeu și pentru poporul lui Dumnezeu există o istorie. Nu există popor în lumea aceasta fără istorie. Fiecare popor are istoria lui. Și istoria unui popor se scrie și se rescrie și se scrie pe parcursul scurgerii timpului, însă, după cum știm, istoriile toate sunt foarte subiective, pentru că sunt scrise de oameni și dacă ne gândim chiar la istoria recentă a României, ultima generație din istoria României, ultimii 25 de ani, 4, 5, 10 istorici români scriu 10 istorii diferite despre acești 25 de ani. Noi nu putem ști adevărul nici măcar despre acești 25 de ani pe care i-am parcurs. Am văzut realitățile istorice prin care am trecut și totuși nu știm adevărul despre acești 25 de ani. Știți că primii ani după Revoluție, asta a fost întrebarea, un laimotiv, să ni se spună adevărul despre Revoluție, despre evenimentele din decembrie 1989. Și până astăzi nu ni s-a spus adevărul și nu știu dacă se poate după 50 de ani, după ce se duce un neam întreg de oameni și nu se mai poate face nicio reparație decât în scris, poate atunci și poate că nici atunci. Deci dacă nici în generația aceasta pe care noi am parcurs-o, nici despre această generație, nici despre perioada asta, noi nu putem să știm adevărul, cum îl putem ști de acum 2000 de ani despre istoria românilor? De aceea istoria României și istoria românilor este foarte diversă, așa, bizară. Unele istorii sunt de-a dreptul bizare. Vedeți cât este de subiectivă istoria? Și totuși există o istorie care este obiectivă 100%. Niciuna din istoriile popoarelor lumii nu este obiectivă. De subiectivitatea, gradul de subiectivitate este foarte mare. Și dacă ne gândim la mari istorici ai lumii, Herodot s-a cotit poate cel mai mare istoric al lumii, deci dovezile despre autenticitatea lui Herodot și autenticitatea operei lui Herodot sunt foarte puține, sunt câteva. Și lumea îl acceptă ca fiind mare istoric sau un istoric evreu, socotit destul de obiectiv, Flavius Iosefus, din care mai cităm și noi când e vorba de evenimente care s-au întâmplat în perioada biblică, în perioada Evangheliilor, în perioada celor 3 ani și jumătate în care Domnul Iisus Hristos a umblat pe pământ. Spuneam că există o istorie sfântă, există o istorie a mântuirii, o istorie care este obiectivă, că nu este făcută de om și nu este scrisă de om, adică literele, cuvintele sunt scrise de om, însă Apostolul Petru spune oamenii au vorbit de la Duhul Sfânt în a doua epistolă a lui Petru, capitolul 1. Și Apostolul Pavel ne spune că toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu. Avem un exemplu despre felul în care s-au scris scripturile în cartea profetului Ieremia, când Ieremia din curtea temniței îi dictează lui Baruc, fiul lui Neria, toate cuvintele pe care le-a spus Dumnezeu să le scrie într-o carte și să o ducă la împăratul lui Israel, care era Ioachim. Și Baruch a scris la dictare. Ieremia vorbea și Baruch scria. Și chiar și din cărțile Noului Testament au fost cărți care au fost scrise în felul acesta. Și apostolul Pavel a dictat scrisori. În unele împrejurări nu putea să scrie. Ori avea un scrib, avea un tovarăș și un ajutor care putea să scrie mai frumos, care putea să scrie foarte citeț, să se poată citi foarte ușor. În unele epistole, apostolul Pavel scrie numai semnătura de la sfârșit. Urarea de sănătate, spune, este scrisă cu mâna mea, Pavel, așa scriu eu. Deci numai, înțelegem că numai asta era scris de mâna lui Pavel în scrisoare, însă restul era tot de la Pavel, venea și de la Duhul lui Dumnezeu, însă era dictat de apostolul Pavel și era un altul, un scrib care a scris scrisoarea. Și căpetenile oștirii, când au luat scrisoarea și au citit-o, după aceea au dus-o la împărat, l-au întrebat pe Baruch, spune-ne, cum ai scris? Cum ai scris cartea asta? Păi spune, el îmi dicta și eu scriam, simplu. Ei, dar de unde știa Ieremia să dicteze? Păi știa să dicteze pentru că te spune clar, cuvântul Domnului a vorbit lui Ieremia astfel. Du-te și fă asta, du-te și spune asta, du-te și întâlnește, du-te și cumpără un ogor și așa mai departe. Multe lucruri i-a cerut Domnul lui Ieremia sau lui Ezechiel sau la alți profeți. Istoria mântuirii este obiectivă pentru că este istoria lui Dumnezeu. Nu că Dumnezeu ar avea istorie, adică este lucrarea lui Dumnezeu, istoria mântuirii. Este scrisă de Dumnezeu însuși. Este scrisă prin însuflarea Duhului Sfânt. Toată Scriptura, toată istoria aceasta. Și asta a fost atacată mai mult decât orice altă istorie. Această istorie și această carte. Și are niște particularități pe care nu le are nicio istorie din lumea aceasta, pentru că ea cuprinde și trecutul, și prezentul, și viitorul. Nimeni n-a scris vreodată vreo istorie de felul acesta. Cine știe care va fi istoria viitoare a poporului român? Ce se va întâmpla? Nu în următorii 50 de ani, în următoarele 500 de ani sau în următorii 2000 de ani. Iată că în cartea aceasta au fost scrise evenimente trecute de care nimeni nu știe și de care numai din cartea asta aflăm, de exemplu, istoria creației. Nu există nicio literatură din lumea asta ceva asemănător cu Sfânta Scriptură. Am citit acum o știre, un mare savant român, Alexandru Mironov, spunea despre faptul că s-a descoperit acum cea mai mare formațiune din univers, care se numește Marele Vid. Un spațiu în care stelele sunt foarte puține, și care are o mărime imensă, aproape 2 miliarde de ani lumină. Deci lumina are nevoie de aproape 2 miliarde de ani ca să străbată dintr-o parte în alta acest vid cu 300.000 de kilometri pe secundă. 2 miliarde de ani, puteți să vă dați seama. Și spune, asta e știința, spunea Mironov, astea sunt rezultatele cercetării științifice de peste 10 ani, astronomi caut, fizicieni caut așa ceva prin modele matematice și acum au descoperit asta. Dacă nu credem asta, nu mai avem decât o singură opțiune, Biblia. Deci ori credem asta, ori credem Biblia. Și eu m-am gândit că omul ăsta dă dovadă de înțelepciune când spune așa ceva. Dacă putem să credem asta, dar asta poate fi răsturnată peste alți 10 ani. Și atunci, ce credit putem să dăm noi la toate descoperirile astea? Când ați învățat la școală despre sistemul solar, câte planete? De câte planete ați învățat? 9. Ei, astăzi e sigur că nu sunt 9, că sunt numai 8. Vedeți? Lucrurile pot să meargă și se pot schimba pe parcurs și pot să fie alte descoperiri și să se pot descoperi alte lucruri care sunt de neimaginat astăzi. Toată teoria asta despre istoria Universului de zeci de miliarde de ani se bazează pe este o teorie care zic ei că rămâne în picioare astăzi, teoria Big Bang-ului, adică toată materia din Univers, materie, ce-i materie, ce știm noi că e materia, că nici asta nu știm prea bine, ce-i materia, la început a fost așa un nucleu foarte mic și extraordinar de greu, care a explodat. Și din această explozie a început să se extindă totul Universul și acum Universul se extinde și apoi materie de densitate mult mai mică, dar de volum mult mai mare. De exemplu, cum e Pământul, se poate condensa într-un centimetru cub de materie, tot Pământul, dar extraordinar de greu. Și explozia asta Continuă. Și astăzi, deci, sunt particule la extremitatea Universului, care nu știe nimeni unde este, și cei dincolo, de dacă are limită Universul și unde se duce. Acum se vorbește de mai multe universuri, că ar putea să fie mai multe universuri, că ar putea să fie universuri paralele, tot felul de lucruri. Care țin mai mult de domeniul imaginației. Deci, spuneam, istoria biblică, istoria mântuirii, istoria lui Dumnezeu ne dă referințe clare privitoare la început. Și la începutul creației existente, Dumnezeu era. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Toate au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și atât de simplă istoria creației și într-un fel și istoria mântuirii și scrisă în cuvinte atât de simple încât sunt dezarmante. Oamenii de știință spun că nu-i convingătoare nici teoria evoluției, nici teoria Big Bang-ului, nu-i convingătoare, nu-i demonstrabilă, nu putem demonstra. Însă rămâne o singură alternativă, care este creația sau creaționismul, și această alternativă este inacceptabilă. Asta spun ei. Deci nu spun că asta nu e evidentă, că nu există dovezi, pentru asta pentru ei este inacceptabilă și dacă e inacceptabilă, atunci luăm alta, care nu-i dovedită și pe care nici nu credem că o vom dovedi vreodată. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul. La început. Și este un început al creației și este un sfârșit al creației și va fi o creație nouă. Apocalipsa 22. Și am văzut ceruri noi și un pământ nou, pentru că cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră și marea nu mai era. Și Dumnezeu spune acolo, iată că eu fac toate lucrurile noi. Deci istoria asta, trecutul necunoscut de nimeni, prezentul îl descrie, care reprezintă împlinirea profețiilor și știm în perioada Noului Testament, evangheliștii spun de mai multe ori, lucrul acesta s-a împlinit sau a avut loc ca să se împlinească ce a fost spus prin prorocul. Sau în ziua cincizecimii, apostolul Petru se ridică în picioare și spune ceea ce vedeți voi, oamenii ăștia nu sunt nebuni, nici beți, ci ceea ce vedeți voi acum este ceea ce a fost spus prin profetul Ioel. Deci cu sute de ani în urmă au fost prezise evenimente istorice și realități spirituale care se întâmplau sub ochii lor și pe care apostoli ai Domnului însuflați de Duhul lui Dumnezeu și care au participat și ei la scrierea istoriei mântuirii, le-au identificat. Istorie prezentă și istorie viitoare. Păi am văzut cerul noi și un pământ nou, cerul dintâi și pământul dintâi trecuseră. Păi acesta este cerul dintâi, acesta este pământul dintâi. Asta este marea, cea întinsă și mare de care vorbește psalmistul, ele încă n-au trecut. Dar istoria lui Dumnezeu, istoria mântuirii, ne descrie și e ceea ce urmează să vină. În Apocalipsa, capitolul 1, Îngerul Domnului i-a spus lui Ioan și Domnul însuși i-a spus lui Ioan, ceea ce a auzit scrie într-o carte, ceea ce lucrurile care au fost, lucrurile care sunt și lucrurile care au să se întâmple după aceea. Deci toată istoria asta, scrie-le într-o carte. În versetul 13 am observat ceea ce am numit identitatea poporului lui Dumnezeu, identitatea copiilor lui Dumnezeu, cum și în orice popor fiecare are o carte de identitate care îi dă identitate. Identitatea asta nu vine de la naștere și spuneam că este corespondentul botezului nou testamental. Identitatea, carte de identitate, este corespondentul botezului. Vedeți ce anomalie? Nicăieri în lumea asta nu ți se dă carte de identitate la 6 săptămâni. Nicăieri. Se facă buletinul la 6 săptămâni. Ți-l face la 14 ani. Atunci când devii responsabil, când poți să distingi între bine și rău și majoratul numai la 18 ani, când îți poți asuma responsabilitatea față de toate acțiunile pe care le-ai întreprins și când trebuie să dai socoteală de tine înaintea legilor statului și înaintea autorităților statului. De ce oamenii nu înțeleg asta când e vorba și de biserică și de poporul lui Dumnezeu? Că omul nu capătă identitate creștină prin naștere. Nu îi se dă certificat de... Nu îi se dă carte de identitate la naștere. Îi se dă un certificat de naștere, dar nu îi se dă carte de identitate. Și identitatea noastră este botezul, pentru că acolo noi mărturisim cu gura noastră. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn și dacă crezi din inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Însă, pentru că copilul de 6 săptămâni nu poate mărturisi, atunci cine mărturisește? Nașul. de găsim pe cineva să mărturisească în locul lui. Dar Biblia nu spune așa. Biblia spune, dacă tu mărturisești, vei fi mântuit. Păi nu poate nașul să mărturisească pentru tine, nici preotul, nici papa, nimeni nu poate mărturisi în locul tău. Și nimeni nu poate să creadă în locul tău. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci numai prin mărturisirea cu gura și prin credința în inimă se ajunge la neprihănire și se ajunge la mântuire. Și a doua parte a acestei prime concluzii, prime concluzii acestui prim sumar, este cetățenia. Deci identitate și cetățenie. Dacă cartea de identitate ni se dă la 14 ani, cetățenia care este înregistrată în pașaport, nu o poți primi la 14 ani și minorul până la 18 ani intră împreună cu un însoțitor. Chiar dacă îi se face pașaport acum și la copil și la minor, el nu poate să meargă singur, are nevoie de un însoțitor. Până la 18 ani, când este deplin responsabil și când este obligat să respecte toate legile unei țări. Și acum o să parcurgem astăzi versetele 14 la 16, cetățenia care are ca și corespondent în Noul Testament cina Domnului. Cetățenia noastră este în ceruri, de unde așteptăm pe Marele nostru Dumnezeu și Domn Iisus Hristos ca să revină. Ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni El. Și aici ne spune că cei care vorbesc în felul acesta dovedesc, arată deslușit că sunt în căutarea unei alte patrii, o patrie mai bună, o patrie cerească. Cetățenia are de-a face cu patria și cetățenia copiilor lui Dumnezeu este o cetățenie cerească, pentru că vorbim de o patrie cerească, nu de o patrie în lumea aceasta. Aici oamenii se pot zbate și pot să depună multe eforturi să obțină o cetățenie mai bună. O cetățenie mai rea, nu știu, n-am auzit până astăzi să se zbată cineva să obțină o cetățenie mai rea. Să obțină cetățenie în ce țară, să zicem noi? În Bulgaria. Un pic mai rău decât la noi. Deci să te zbați așa, să ai și cetățenie bulgară. Sau să obții cetățenie irachiană, de exemplu, acum, sau siriană. Cine s-ar gândi așa ceva? Vreau să mă duc în Siria și vreau să obțin cetățenie siriană. Sau vreo țară subdezvoltată prin Africa. Oamenii ce fel de cetățenie caută? Una mai bună. Ce fel de patrie caută? Una mai bună. Care mergeau sau care se duc în America, ce spuneau? Că se duc pe pământul făgăduinței, adică o patrie mai bună. Se duc undeva unde e libertate, unde este belșug, unde sunt posibilități foarte multe. Deci toată lumea caută lucruri mai bune. Toată lumea caută o patrie mai bună, o cetățenie mai bună și măcar dacă aceste căutări pământești le-am transpune și în plan spiritual. Măcar dacă și pentru sufletul nostru am căuta o patrie mai bună. Și dacă am putea să arătăm deslușit că suntem în căutarea unei patrii mai bune. Știți ce le spune Filipenilor Apostolul Pavel sau și Corintenilor? Spune, tot firești sunteți. Tot firești, tot lumești sunteți. N-am putut să vă vorbesc ca unor oameni duhovnicești. Arătau deslușit că aceștia caută o patrie mai bună? Nu arătau. Cei din Filipii, arătau ei oare deslușit, mulți dintre ei, vă spun și acum plângând, cum v-am mai spus, că sunt mulți între voi care se poartă ca vrăjmași ai crucii lui Hristos. Dumnezeul lor este pântecele și se gândesc la lucrurile de pe pământ. Manifestau aceștia că sunt în căutarea unei patrii mai bune? Nici pe departe. Patria lor era aici, Dumnezeul lor era aici, lucrurile pe care le căutau erau aici, preocupările lor erau aici. Toți aceștia arată deslușit că sunt în căutarea unei alte patrii. Deslușit, clar. Deci nu trebuie date explicații. Deci, ăsta e pocăit? Sau asta e pocăită? Păi stai să ai nevoie de explicații ca să-ți dovedească că e pocăit sau că e pocăită. Nu, o privire. O privire trebuie să-ți arate deslușit că acest om trăiește în lumea asta, dar nu aparține acestei lumi, nu aparține sistemului acestei lumi, este cu totul diferit de cei din lumea asta. Am trecut odată prin Alba Iulia, într-o duminică dimineață, cred că mergeam către Cluj, și atunci am putut să văd deslușit pe străzile din Alba Iulia oameni, și în special femei și fete tinere, care arătau deslușit că sunt în căutarea altei patrii, din mașină. Fără niciun fel de explicație, fără să mă opresc, fără să aud pe cineva vorbind, din felul în care mergeau, din felul în care se îmbrăcau, din felul în care se comportau pe stradă, era duminică dimineața, mergeau la biserică, evident, mergeau la biserică. Ce bine ar fi să putem arăta de slujit, și nu duminică, sau nu numai duminică, și luni, și marți, și în fiecare zi, cine ne privește să nu aibă nevoie de nicio explicație. Să știe, oamenii ăștia aparțin altei lumi, altei lumi. Ei caută altceva, sigur că ei ne socotesc un pic de buni, caută o patră iluzori, așa vorbesc, deci cine știe ce o să fie cerul, păi cât infinitatea asta a universului. Zicea șeful meu de grupă, ce contează asta la infinitatea universului? Știi, așa o meditație metafizică. Ce căutați voi pe pământul tot, așa ca un fir de praf pe o cumpănă, și Scriptura spune lucrul acesta? Pare o nebunie. Și așa spune și Apostolul Pavel, că pentru omul firesc, pentru neamuri, predicarea crucii este o nebunie. Pentru iudei este o pricină de potignire, însă pentru cei aleși, fie iudei, fie greci, este puterea și înțelepciunea lui Dumnezeu. Dar înțelepciunea lui Dumnezeu este o nebunie pentru înțelepții veacului acestuia. De aceea, copiii lui Dumnezeu nu de puține ori au fost socotiți, rătăciți sau nebuni. Și chiar nebuni nouă nu ne-au zis, dar rătăciți ne-au zis toți că suntem rătăciți. Te duci cu rătăciții? Adică rătăcit înseamnă, dacă nu ești în biserica ortodoxă, ești rătăcit. Indiferent cum ești, indiferent ce faci, ești rătăcit. Ți-o pus definiția, ți-o pus eticheta, e rătăcit, cum spuneam și duminica trecută, e bine dacă suntem numiți rătăciți. Pentru că nu e asta patria noastră, nu este asta lumea noastră. Unde rătăcește un om? Nu rătăcește în cartierul în care s-a născut. Ați văzut pe cineva să se fi pierdut în cartierul în care s-a născut sau în sat? S-a născut în sat, acolo, și s-a rătăcit în sat. Nu mai știe cum să ducă acasă, numai că și-o pierdut mințile, și-o pierdut memoria. Altfel, dar dacă te duci într-un oraș mare, atunci poți să te rătăcești. Unde n-ai mai fost niciodată, într-o lume care ți este cu totul străină, cum am nimerit eu în 93 în Seul, avea atunci vreo 12, 13, 14 milioane de locuitori, era cât o țară, Seulul, și umblam sigur pe străzi, un râu mare, cât Dunărea de mare, și am trecut podul dintr-o parte în alta și nu știam de ce nu-i nimeni pe trotuar pe acolo. Și treceau mașinile așa cu câte 120 la oră pe lângă tine, un trotuar numai atâta. Deci ăla nu era pentru pietoni, trotuarul ăla. Și dacă m-a văzut cineva pe acolo, pe trotuarul ăsta ori vrea să-și pună capăt zilelor, să sară în râu sau să se arunce sub o mașină sau ceva, pentru și nu știai. Deci cine te vedea îți dădea seama că tu nu ești de aici, nu ești din partea locului, nu știi regulile, nu știi locul, nu știi pericolele care sunt. Deci într-o țară străină poți să te rătăcești. Și dacă noi ca și copii ai lui Dumnezeu suntem numiți rătăciți aici, înseamnă că e bine. Că înseamnă că este un semn acesta că suntem într-o patrie străină, într-o țară străină, mărturisim prin asta că suntem străini și călători. Nu ne preocupă foarte mult lucrul ăsta atunci când ești în călătorie într-o altă țară sau în alte locuri, nu-ți faci planuri acolo de viitor, ce să faci peste 5 ani de zile, că tu trebuie să te întorci acasă. Deci timpul tău e foarte scurt, tu ești în vizită, doar te uiți în stânga, în dreapta și gândul tău este că mai ai puțin timp de stat acolo și trebuie să te întorci acasă, să fii pregătit să te întorci acasă. Ești într-un aeroport, într-o escală de o oră sau de două ore, păi nu te duci în aeroportul ăla să faci întâlniri de afaceri, pe nu știu unde ai să pleci sau să pleci din aeroport, lasă că am timp destul. Păi ești tot cu ochii pe ceas și tot cu urechea atentă să auzi numai la ce poartă trebuie să te duci, te mai uiți un pic împrejur, cam asta e viața noastră aici. Cam asta este călătoria noastră pe pământ. Străini și călători. Foarte atent să auzi când trebuie să te îmbarci și la ce poartă trebuie să te duci. Și să fii gata, că dacă n-ai auzit, la miezul nopții s-a auzit o strigare. Și cine nu a auzit-o și cine a venit prea târziu, a fost prea târziu. Ce cuprinde această cetățenie sau care sunt caracteristicile ei? Întâi, propovăduirea. Cei ce vorbesc în felul acesta, acești oameni vorbesc. Cei ce vorbesc în felul acesta. Vorbesc nu numai prin vorbele lor, ci vorbesc și prin faptele lor. Este o vorbă care spune, ceea ce ești, vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Ceea ce ești, vorbește așa de tare că nu pot auzi ceea ce îmi spui. Deci omul vorbește nu numai prin ceea ce spune. Omul vorbește mult mai mult decât cuvintele, vorbește prin ceea ce este în sine. Și de asta trebuie să ajungi să te convingi în timp. Pentru că cu cuvintele te poate înșela. Din start te poate înșela cu cuvinte și înșelătorii sunt cam abili cu cuvintele, nu? Deci înșelătorii știu cum să folosească cuvintele și vorbesc și repede și vorbesc mult, cei care vor să te înșele și te sucesc de cap, așa dintr-o dată. Dar dacă ai fi avut timp, cu ce m-am grăbit? De ce am făcut asta? De n-am putut să stau, să mă mai gândesc, să mai analizez situația asta. Deci înșelăciunea se produce repede, te ia pe nepregătite înșelăciunea, însă cei ce vorbesc în felul acesta, aceștia vorbesc deslușit și vorbesc prin viața lor, vorbesc prin faptele lor, vorbesc prin umblarea lor și știți că ne spune în capitolul 13, aduceți-vă aminte de cei care înaintașii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, uitați-vă cu atenție, cu băgare de seamă la sfârșitul felului lor de viețuire. Deci oamenii aceștia au vorbit în timp, au vorbit în toată viața lor, uitați-vă la sfârșitul felului lor de viețuire și urmați-le credința. Deci aceștia toți vorbesc și sfârșitul lor vorbește mai mult decât începutul, pentru că au fost perseverenți și au vorbit toată viața și au vorbit consecvent, au vorbit într-un singur fel și spune Apostolul Pavel, vorbirea noastră pentru voi n-a fost și da și nu, pentru că în Dumnezeu nu există decât da. Știți ce a spus vedova din Sarepta Sidonului lui Ilie? Dar după, nu de la început. Când a început Ilie să vorbească, spune, păi n-am numai o mână de făină și puțin un de lemn. O să mai facem o tortă, mâncăm eu și fiul meu și vom muri. Deci n-a avut încredere în Ilie la început, în cuvintele lui. Însă după ce a văzut lucrările lui Dumnezeu, în final spune, cunosc acum, acum cunosc că ești un om al lui Dumnezeu și că cuvântul lui Dumnezeu este adevăr în gura ta. Adică este dovedit în timp, este dovedit prin fapte că este adevăr. De aceea și Domnul spune tot așa să lumineze și lumina voastră înaintea oamenilor, ca ei văzând faptele voastre bune să slăvească pe Dumnezeu Tatăl vostru care este în ceruri. Propovăduire. Toți copiii lui Dumnezeu sunt propovăduitori și toți sunt chemați să propovăduiască cu cuvintele, cu fapta, cu vorba, cu îmbrăcămintea, cu gândirea, cu motivațiile, cu tot ceea ce fac, cu tot ceea ce facem, propovăduim fiecare din noi. Și spunea Francis de Assisi, predică Evanghelia tot timpul și dacă e nevoie folosește și cuvinte. Predică Evanghelia tot timpul prin poziția ta, prin prezența ta, prin lucrările pe care le faci, prin modul de gândire, prin modul de acțiune. Dacă e nevoie, folosește și cuvinte. Știți că au venit la Domnul Iisus Hristos și au spus, câtă vreme ne mai ții sufletele în încordare? Dacă ești Hristosul, spune-o deslușit. Ei, tocmai asta le spunea și tocmai de asta li se încordau sufletele. Pentru că viața lui, lucrările lui arătau deslușit că e Hristosul. Și ei voiau acum să audă din gura lui, să audă cuvintele. Câtă vreme ne mai ții sufletele în încordare? Ei, și cam așa trebuie să arate și viața noastră și la servici și la școală, să arate că suntem copii ai lui Dumnezeu. Noi acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Și să vină la tine și să spună, nu mai încape îndoială că și tu ești dintre ai lor. Că și vorba ta te dă de gol. Deci și vorba, și fapta, și haina, și toate te dau de gol că ești dintre ai lor. Și tu ești un rătăcit. De unde știu? Ce semne văd ei că ești rătăcit? Deci cam destul de repede ar trebui să-și dea seama că ești rătăcit. Că nu umbli pe căile lor. Că ei asta socotesc, că ăștia sunt oamenii care știu să umble, ăștia sunt oamenii care știu să trăiască, ăștia sunt oamenii care știu să se descurce în viața asta și tu nu te potrivești nicicum cu gândurile lor, cu umbletele lor, cu obiceiurile lor, cu limbajul lor. Deci cum ești pentru ei? Ești rătăcit, pe ăsta nu se adaptează nicicum aici, ăsta parcă e din altă lume, parcă e căzut din nori. Asta. Și după câteva zile, după două săptămâni, o să te întrebe, tu ori ești nebun, ori ești pocăit. Că altfel, altă concluzie nu putem să tragem cu privire la tine. Doi, procedeu, am numit eu, cei ce vorbesc în felul acesta. În felul acesta. Deci este un anumit mod de a vorbi. Ei vorbesc în felul acesta și nu în alt fel. Numai în felul acesta vorbesc cei care arată deslușit că sunt în căutarea unei alte patrii. Un mod de vorbire. Și am văzut și în prima epistolă către Corinteni cât de importantă este vorbirea. Cât de importantă este vorbirea. Pentru că nu putem să vorbim cum vrem noi și nu putem să o vorbim ce vrem noi. Dacă vorbește cineva, spune Apostolul Petru, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească cu puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Deși prin vorbire și prin slujire să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Și Apostolul Pavel spune, tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, deci prin vorbire și prin slujire să faceți totul în numele Domnului. Ca în toate, sau spre slava lui Dumnezeu, ca în toate să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Vorbesc în felul acesta. În 1 Corinteni, capitolul 2, Apostolul Pavel spune, vorbim despre ele, despre lucrurile lui Dumnezeu, cu un limbaj duhovnicesc. Despre lucruri duhovnicești. Deci noi vorbim despre lucruri duhovnicești, despre lucruri, despre realități spirituale cu un limbaj spiritual. Există un limbaj al copiilor lui Dumnezeu. Există un mod de a comunica care e diferit de modul de comunicare al oamenilor. Sunt oameni care ajung în biserică și că unii care vor să rămână în biserică, sunt persoane și care nu sunt convertiți, fără să fie convertiți, nu trec prin acest proces al pocăinței, al transformării, al nașterii din nou și vor să rămână în biserică pentru că aici se simt bine. Aici le place că nu insultă nimeni, aici nu înjură nimeni, aici nu le vorbește nimeni urât, aici nimeni nu îi jignește, aici toată lumea vorbește frumos, toți sunt politicoși, așa ceva nu găsește nicăieri decât în biserică. Aici și cântă, oamenii ăștia cântă. Păi el știe că oamenii cântă numai când îți beți. Sau dacă îți plătiți pe scene, altfel nu știe să cânte pe cineva, să vadă pe unul că e plin de bucurie, așa, cântă pe stradă sau pe câmp, cântă un cântec și plin de bucurie. Se poate să întâmpla asta acum vreo 100 de ani cu strămoșii noștri care cântau la câmp când lucrau acolo. Cântau, nu știu ce cântau, Doine, Miorița, ce cântau, dar eu cred că cântau cântece creștine care cântau în timp ce lucrau. Dar acum nu mai cântă. Nu poți să cânti, că nu poți să cânti în birou acolo la calculator. Nu să cânti. Pe câmp se mai putea cânta, dar acum nu mai poți să cânti. Și Biblia spune că dacă are cineva inimă bună, să cânte. Și nimeni să n-aibă inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu. Există un limbaj, există un mod de adresare, există o vorbire duhovnicească pentru lucruri duhovnicești și aceste vorbiri sunt învățate nu de la oameni, ci de la Duhul Sfânt, tot la 1 Corinteni, capitolul 2. Și Apostolul Pavel spune și despre Evanghelia aceasta care a primit-o, că n-a primit-o de la vreun om, ci prin descoperire dumnezeiască. 3. Probare. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit, dovedesc, demonstrează. Arată-mi credința ta fără fapte, spune Apostolul Iacov, și eu îți voi arăta credința mea din faptele mele. Cei care vorbesc în felul acesta arată deslușit, ei și demonstrează. Ei nu numai că vorbesc în felul acesta, dar ei și trăiesc în felul acesta. Deci este o armonie perfectă între ceea ce vorbesc și ceea ce trăiesc. Era o vorbă, o tot amintea fratele Mircu, ori vorbește cum ți-e portul, ori te poartă cum ți-e vorba. Că dacă te porți într-un fel și vorbești în altul, este o contradicție în termeni. Și dacă vorbești într-un fel și te porți în altul, iar este o contradicție în termeni. Nu există o armonie. Atunci ești un impostor. Unul care numai vorbește, dar nu face. Cum erau fariseii. Ce vă spun ei să faceți, faceți, dar după faptele lor să nu vă luați, pentru că ei vorbesc, dar nu fac. Erau niște ipocriți, fățarnici, niște impostori. Deci lucrurile sunt arătate, aceștia arată deslușit, aceștia dovedesc ceea ce vorbesc. Cuvântul lui Dumnezeu este dovedit, adevărul lui Dumnezeu este dovedit și este confirmat. Și este confirmat de Dumnezeu prin ei și prin lucrările lor. Am văzut în Evanghelia după Marcu, în capitolul 16, ultimul verset. Domnul le-a poruncit să se ducă și să predice Evanghelia la orice făptură. Și ni se spune că ei au ascultat. Ei au plecat și au propovăduit pretutindeni. Și acum urma dovedirea. Au propovăduit, adică au vorbit. Ei au vorbit în felul acesta și acum urmează să fie dovedirea, tot în felul acesta. Domnul lucra împreună cu ei. Asta era dovada. Deci Domnul însuși era cel care dovedea lucrul acesta, care dovedea Evanghelia, care întărea Evanghelia și întărea cuvântul lor prin semnele care îl însoțeau, care însoțeau cuvântul propovăduit de ei. Și tot acolo ni se spune, iată semnele care vor însoți pe cei care vor crede. Deci semnele sunt niște dovezi, sunt niște argumente care să confirme vorbirea. Și despre asta spune Apostolul Pavel, când voi veni la voi, le spune tot corintenilor, vreau să văd nu vorbele celor ce s-au îngânfat, ci puterea. Pentru că împărăția lui Dumnezeu nu stă în vorbe, ci în putere. Și niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. De aceea spune Apostolul că cine vorbește să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Vorbind cuvintele lui Dumnezeu în acest limbaj nou, care este învățat de la Duhul Sfânt, aceste cuvinte sunt însoțite de putere și sunt dovedite. Toți aceștia arată deslușit, arată foarte clar, probare. 4. Prețuire. Ce arată? Ei arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii, a unei patrii mai bune, a unei patrii cerești. Prețuire. Valorile. Unde sunt valorile celor care au cetățenie în ceruri? care au cetățenie cerească. Valorile nu pot să fie decât în ceruri. Dacă acolo este patria noastră, valorile le avem acolo, în patria noastră, și după ele umblăm. Și ele ne preocupă și ziua și noaptea, și în stare de conștiință și în stare de inconștiență, și cu ele în minte ne culcăm și cu ele în minte ne trezim. Cum spune David în Psalmul 139, când mă trezesc, sunt tot cu tine. Asta însemna că și atunci când m-am culcat am fost cu tine, nu? Dacă sunt tot cu tine și probabil că și în timpul nopții și în timpul somnului am fost tot cu tine, că spune tot el că Dumnezeu îmi dă îndemnuri în inimă în timpul priveghiurilor nopții. Și dacă e o noapte în care n-ai somn, tot cu Dumnezeu ești și Dumnezeu îți dă gânduri în inimă și în timpul priveghiurilor nopții. Și mă gândesc eu că, în special atunci, în special în timpul priveghiurilor nopții, Dumnezeu ne pune în inimă gândurile Lui. Și pune noi motivații corecte și pune noi putere și determinare de a acționa pe parcursul zilei care urmează, potrivit cu planul lui Dumnezeu și cu voia lui Dumnezeu, pentru că în timpul zilei nici măcar oamenii nu ne prea pot impresiona sau nu pot să ne transmită mesaje, că suntem prinși cu tot felul de lucruri, cu tot felul de preocupări, mintea noastră este alertă și concentrată la tot felul de lucruri și vine cineva lângă tine și vorbește și spune ceva și tu nu răspunzi nimica. Deci cumva ai auzit cuvintele, dar n-ai înțeles nimic din ceea ce ți-a spus el, că erai concentrat la altceva. Și până la urmă să spui și că nici n-ai auzit nimic. Dar sigur le-ai auzit lucrurile respective, însă fiind concentrat la altceva, n-ai dat atenție la ceea ce ai auzit. Deci nici măcar un om care vorbește cu voce tare lângă tine nu te poate impresiona sau influența într-un anumit fel. Ori cu atât mai mult, ar spune Duhul lui Dumnezeu, care nu ne vorbește cu voce tare decât în cazuri cu totul excepționale. Ci Duhul lui Dumnezeu vine cum a venit și la Elie, a venit un susur blând și subțire și atunci a acoperit fața. Deci susurul ăsta blând și subțire trebuia să treacă cu tremurul de pământ, trebuia să treacă vântul care despica stâncile, trebuia să treacă zgomotul acesta mare și să se facă o mare liniște ca să se audă susurul blând și subțire. Era prezent Duhul lui Dumnezeu și că Domnul nu era în cutremur, Domnul nu era în vântul acela. Însă când a auzit susurul blând și subțire și a acoperit fața și a știut că Domnul este aici, că Domnul e prezent. Acum cine a dus cutremurul? Domnul l-a dus. Cine a dus un vânt care desprica pietrele? Domnul. Era Domnul prezent? Era, dar nu-l putea auzi Ilie pe Domnul. Că era foarte mare gălăgia împrejur. Însă când s-a făcut liniște, atunci Ilie a putut să audă acest susur blând și subțire. Eu cred că susurul blând și subțire era și în cutremur și era și în vântul care desprica pietrele, dar cum să-l auzi? Când este un zgomot foarte mare, nu poți să auzi ceva ce-i blând și subțire. Noaptea poți să auzi. Noaptea poți să auzi. Un susur blând și subțire. N-ai somn noaptea, stai singur în casă și dacă o pognit un dulap sau ce știu eu, un șoarece undeva începe să auzi tot. Ziua n-auzi nimic, că ziua e zgomot, e gălăgie, peste tot nici nu prea poți să te concentrezi la nimic. De aceea să folosim, dacă Dumnezeu ne dă perioade de felul ăsta în timpul nopții, nu lua somnifere. Nu lua somnifere, că poate Domnul are tocmai un plan și un scop cu noi. Că nu a făcut organismul nostru să trăiască cu somnifere, că oricum nu te odihnești nici cu ele, cu somniferele, și o să-ți fie și mai rău după aceea. Mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții. Ia cuvântul lui Dumnezeu și citește și roagă-te și meditează și o să se schimbă mintea, se schimbă atitudinile, se schimbă motivațiile inimii, se schimbă și ziua care urmează. Prețuiau patria aceasta, prețuiau lucrurile de sus. Dacă deci ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu, căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Ce prețuim? Ce prețuim noi? Păi e simplu de identificat ce prețuim. O prețuim lucrurile după care umblăm. Lucrurile cărora le oferim timp, la care le oferim timpul nostru, la care le oferim munca noastră, astea sunt lucrurile pe care le prețuim. Am spune, păi da, dar nu poți fără ele, fără lucrurile astea nu poți. Și de regulă aceste lucruri sunt urgente și parcă trebuie făcute acum. Și dacă nu-l faci acum, te prăpădești, nu? Păi dar ălea de dincolo, cine le afectează? Nu le afectează nimeni pe cele de dincolo. Păi, lasă că la biserică mai poți să te duci. De rugat mai poți să te rogi și altă dată, poți să te rogi când vrei tu, dar lucrul ăsta trebuie să-l faci acum. Lucrul acesta este urgent și cineva a scris un articol despre asta care se numea Tirania Urgentului. E un tiran și diavolul se folosește de asta și de cele mai multe ori vocea diavolului este o voce urgentă și este o voce dură care îți spune așa cu autoritate, fă-o acum, cum i-a spus și lui Iuda, ceea ce ai să faci, fă repede, și Iuda se grăbea să ducă la împlinire ceea ce are de făcut. Planul răului este tare, este urgent, vocea lui Dumnezeu este susur, blând, subțire, Dumnezeu nu se grăbește, niciodată Dumnezeu nu se grăbește, de aceea și în cartea psalmilor mereu ne pune câte un șelah acolo, ca să ne oprim, ne pune câte o oprire, să ne oprim timp ce citim, să ne oprim, să medităm la ceea ce citim. Înțelegi tu ce citești? Deci mai trebuie să te oprești ca să înțelegi ce citești. Știți că o vorbă? Păi nu citi așa ca o moară stricată. Citești ca o moară stricată, nici care citește nu înțelege nimic și nici cine ascultă nu înțelege nimic. În vremea cărturarului Ezra, când s-au întors din robie, au luat cartea Domnului și au citit, cum au citit? Deslușit în cartea legii. Leviții, care citeau bine, și preoții, au luat cartea legii și le-au citit tuturor iudeilor, fiilor robiei, deslușit, așa cum erau ei în stare să o înțeleagă. Și Domnul întreabă pe învățătorul legii, ce citești în lege și cum citești în ea? Că nu-i totul să citești, nu-i totul să ai un program de citire a Bibliei. Și hai să vedem astăzi ce-i de citit. 5 versete din Vechiul Testament și, sau 20 din Vechiul Testament și 5 versete din Noul Testament. Le-am citit repede și gata, mi-am făcut datoria, am citit și astăzi și... Că te mai înșală și alții care îți mai dau un program și atunci e bine. Dacă mergi după programul ăsta, e bine cu tine. Nu numai ce citești, că și fariseii citeau în lege și știau foarte bine și ei legea. Și veneau cu legea la Domnul Iisus Hristos să-L ispitească. Cum citești în ea? Înțelegi tu ce citești? Și ei le citeau deslușit și arătau înțelesul așa cum erau ei în stare să-L priceapă. Aș reaminti versetul din cartea profetului Ezechiel, parcă în capitolul 3. Cât de bine știi să-ți întocmești căile atunci când este vorba să cauți ce iubești. Asta a spus Dumnezeu despre Iuda, despre împărăția lui Iuda, care erau aleși de Dumnezeu, poporul ales de Dumnezeu, erau urmașii lui David acolo și a spus Dumnezeu că niciodată nu vor fi lipsiți de un urmaș pe scaunul de domnia lui David, din pricina lui David erau aleși și prețuiți de Dumnezeu, însă căile lor nu mai semănau cu căile Domnului, nu mai erau preocupați de lucrurile lui Dumnezeu și omul este atât de perfid și inima este nespus de înșelătoare și de deznădăjduit de rea. Cât de bine știi să-ți întocmești căile, cât de bine te pricepi să-ți rezolvi problemele tale, cât de bine te pricepi să-ți rezolvi interesele tale, când e vorba să cauți ce iubești. Și spunea fratele Țon, totdeauna ai timp pentru ceea ce iubești. Deci să nu spui niciodată că n-ai timp pentru Domnul, niciodată să nu spui că n-ai timp pentru, cum era o poezie, pentru vizitarea de adunări, pentru rugăciune, pentru părtășie, să nu spui că n-ai timp despre asta. N-ai vreme, ferește-te să o spui, ca nu cumva să ți-o ia pe toată Domnul. Că dacă se poate întâmpla orice, se poate întâmpla, uite cum am auzit acolo, o analiză de sânge și descoperi că ești pe moarte. Nici n-ai știut până astăzi și dintr-o dată, uite așa, ți se întunecă totul în față, ți se închide toată perspectiva, ce planuri mai faci acum? Ce se alege de toate planurile tale? Păi acum 16 ani, vă aduceți aminte când ne-am rugat pentru fratele Țon, când eram la liceu, la liceul Betania, că eu descoperit cancer la prostată. Și ne-a trimis o scrisoare prin e-mail și o cerut să ne rugăm, trebuia să ia o decizie, nu știa ce să facă un tratament naturist, vegetarian, să se opereze. Erau vreo 3 posibilități și trebuia să aleagă una din ele și nu știa ce să aleagă. Și mare lucru, că un om așa de mărimea lui cere în toată lumea, la cei care îl cunosc, să roage Domnului pentru el, că nu știe ce trebuie să aleagă, să recunoști că nu știi ce să alegi, nu știi ce să faci. Însă mai spunea încă ceva foarte interesant, ce toate planurile mele pe care le-am făcut în inima mea, cum spunea cineva, cu atâta chibzuință le-am făcut în inima mea, planuri de viitor, planuri de seminarii, de evangelizări, de conferințe, toate planurile astea dintr-o dată s-au redus la zero, n-au mai însemnat nimic pentru mine. Pentru mine a rămas un singur lucru acum, ce am de făcut în 2 săptămâni, că în 2 săptămâni trebuie să iau o decizie și nu se mai, de acum nu te mai gândești la niciunul din planurile tale. E, vedeți cum poate să-ți ia Dumnezeu toate planurile și poate să-ți ia tot timpul? Și ce se alege de toate lucrurile acestea? Ce se alege de toate lucrurile cu care ne umplem vremea și toate lucrurile care ne robesc și toate lucrurile care sunt urgente și trebuie neapărat făcute și nu se poate să nu fie făcute? Atunci cine le mai face? Nu le mai face nimeni. Și nici nu te mai gândești la ele. Ce valoare mai au? Ce valoare aveau planurile astea pentru 2 ani sau pentru 5 ani în momentul când ai descoperit, s-o dat diagnosticul și s-o spus cancer? Și trebuie să iei o hotărâre rapid, trebuie să iei o hotărâre, că dacă nu te duci, ce să faci cu ele, cu planurile astea toate? N-ai ce să faci cu niciunul din ele. Căutați întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui. Și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Nu o să mai fie urgente dacă Dumnezeu ți le dă pe deasupra, nu mai e urgent. Ce urgență avea Ilie să-și caute de mâncare în deșert? N-avea nicio urgență. Că Dumnezeu a spus, am poruncit unei femei văduve să te hrănească. Și dacă Dumnezeu a poruncit, era dat pe deasupra, însă întâi caută împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. Și înmulțește un de lemn, păi da, dar nu-i prea plăcut să trăiești numai cu făină și cu ulei. Așa, 2 ani sau 3 ani, cât ține seceta, nu? Sau să trăiești în pustie numai cu mană și cu apă din stâncă. Păi, după o vreme, știi ce au zis? Că nu prețuiau ei împărăția lui Dumnezeu, nu prețuiau Canaanul, prețuiau lucrurile acestea de jos. Și după acestea umblau și idolii purtau în inimă. După o vreme au zis, ni s-o scârbi sufletul de mana asta proastă, de mâncarea asta proastă. Ni s-o scârbi sufletul, că nu vedem altceva decât numai mana asta. Și lui Ilie Dumnezeu a dat mâncare, a dus corbii mâncare dimineața și seara. Pâine și apă, și carne și pâine și carne. Și bea apă din pârâu. Și a trecut o vreme acolo, până când a secat pârâul. Dimineața și seara, pâine și carne. Nu cred că au dus prea multă. Nici pâine, nici carne prea multă. Că dacă era cu prea multă, iar nu era bine în deșert. Și nu-i bine să mănânci prea mult și nu era bine după aceea, când nu le mai avea. Însă l-a pregătit Dumnezeu pentru ceea ce urma. Adusă de corbi. Carne adusă de corbi. Corbul care era un animal necurat. Și dacă se atinge pâinea de ceva necurat, se face și ea necurată. Și dacă se aduce carnea de ceva necurat, se face și ea necurată. Se aduce corbul carne, păi corbul ce mănâncă? Hoituri. Și atunci se putea zic, Doamne, cum a zis și Petru, Doamne, niciodată nu a intrat ceva necurat în gura mea. Da, dacă Dumnezeu a poruncit, tu să nu numești necurat ceea ce Dumnezeu a făcut curat. Și trebuie să facă Dumnezeu de 3 ore asta cu Petru, ca să dea la o parte prejudecata asta, care putea să fie întemeiată, legală, nu? Că el era evreu, niciodată nu s-a întinat cu ceva, însă Dumnezeu avea să-i transmită altceva. De o altă realitate, mult mai înaltă decât dobitoacele astea cu 4 picioare necurate și târătoare. Că Dumnezeu avea să-i descopere lui Petru neamurile care erau socotiți, toți necurați și câini dintre neamuri, că Dumnezeu a ales și pe cei dintre neamuri să le dea mântuirea. Și se folosește de imaginea asta cu care Petru era foarte obișnuit. 5. Părăsire. Părăsirea patriei natale. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, adică patria din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea, dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. Deci, dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, și-au părăsit patria acești oameni. Au ieșit dintr-o patrie și mergeau spre altă patrie. V-aș recomanda din nou Călătoria creștinului. Sau Întâmplările pelerinului în călătoria sa, are mai multe titluri în funcție de ediții care au apărut. Când creștinul are parte de visul lui, de descoperirea asta din partea lui Dumnezeu că e pierdut, că trăiește în cetatea pierzării, a luat hotărârea să părăsească cetatea pierzării și să pornească în călătorie spre patria cerească. Deci a părăsit o cetate și a plecat într-o călătorie lungă spre o altă cetate. Și toată cartea și tot visul cuprinde istoria aceasta, care era istoria mântuirii lui. Ce îi se întâmplă pe calea aceasta? Ce pericole sunt? Ce infractori? Ce fel de oameni? Ce fel de înșelători sunt pe calea asta? Că poți să te rătăcești pe calea asta, poți să o iei la stânga sau la dreapta foarte ușor. Ce dificultăți sunt? Că poate să fie bolovănos drumul, că poate să fie un urcuș mare, că poate să fie foarte greu și că pe lângă poate să fie o potecă atât de frumoasă printr-o livadă și parcă merge la fel ca și asta. Că parcă mai este și altă religie, uite, e mai frumoasă religia alaltă, parcă confesiunea alaltă e mai frumoasă, parcă e mai ușoară decât asta. Știi că așa mi-a spus mie cineva odată, că zice, apoi mai lasă-mă în pace, că în lumea asta sunt o grămadă de baptiști. Știi când s-a pus problema serios după adevăr și după cuvântul lui Dumnezeu, a zis că să-l lasă în pace, că în lumea asta sunt o grămadă de baptiști. Adică mai sunt și baptiști cu căi mult mai ușoare decât asta. Păi noi nu căutăm baptiști cu căi mai ușoare, noi căutăm calea. Calea, păi doar poți să o numești cum vrei, dar e una singură calea aceasta și Domnul a spus, eu sunt calea, oile mele ascultă glasul meu. Și glasul Domnului unde este? Aici, în toată Scriptura. Nu merg deloc după un străin pentru că nu cunosc glasul străinilor. Vedeți preocuparea și prioritatea? Nu cunosc glasul străinilor. Dacă ar fi mers după ei, le-ar fi învățat glasul. S-ar fi obișnuit cu timbru, însă pentru că nu merg și n-au timp de străini și-l ascultă pe Domnul și căutarea lor este după Domnul și dorința lor este să audă vocea Domnului, ei pot să distingă foarte clar între glasul păstorului și glasul străinului. Așa cum un copil care stă tot timpul lângă mama lui, cum spune Psalmul 116, cred, sau 17, că sufletul meu este ca un copil înțărcat. care stă la sânul mamei lui. Deci copilul acesta este o legătură între el și mamă și din, dacă 100 de copii zbiară la, acolo la babysitting unde e mama și copilul și mama e afară, în aia 100 de copii, dacă zbiară și copilul ei, aude glasul copilului ei din 100 de copii care țipă acolo. Și nu-l confundă, nu-i confundă glasul și nici copilul nu confundă glasul mamei. Așa este și relația noastră cu Dumnezeu și cu Domnul Iisus Hristos. Căutând întâi împărăția lui Dumnezeu, ne obișnuim cu vocea lui, ne obișnuim cu cuvântul lui, ne obișnuim cu lucrurile lui, cu lucrările lui. Ele devin mâncarea noastră. Cuvintele tale au fost bucuria și veselia inimii tale, inimii mele. Le-am înghițit cuvintele tale, căci după numele tău sunt numit Doamne Dumnezeul oștirilor. Și atunci nu ne-am mai face așa de mari probleme să descoperim ereziile. Nu ne mai face, că le-am descoperit foarte clar, ereziile, învățăturile mincinoase și pe învățătorii mincinoși. Însă dacă nu avem preocuparea asta, dacă noi suntem împrăștiați în multe direcții și când este descoperit ereticul și mincinosul, oamenii tot după el se duc, că le place de el. S-au obișnuit cu el, v-am spus despre asta și avem exemple recente aici. Oameni dovediți impostori, dovediți hoți, dovediți imorali, dovediți în toate felurile și cei care i-au ascultat cu atâta zel până acum și care i-au idolatrizat și cărora le plăcea așa de mult și veneau și beau apa cu grămada și beau apă din tot ce vorbeau acești vorbitori și când li se aduc argumentele și când li se aduc dovezile și când e dovedit negru pe alb, sunt noi doi tot pe el ascultăm. Noi nu credem, ăștia sunt minciuni. Nu cred nimic din tot ce spuneți voi, ăștia sunt minciuni. Ei, pentru că așa au fost obișnuit, au mers în alte direcții, s-au obișnuit cu un anumit glas care nu era glasul păstorului. Pentru că și umblările lui erau după glasul acela, care nici el nu umbla după glasul păstorului. Deci pericolele sunt foarte mari. Pentru cine nu prețuiește cetatea aceasta mai mult decât orice. Cuvintele tale sunt pentru mine, prețuiesc pentru mine mai mult decât 1000 de lucruri de aur și de argint. Legea gurii tale, cât le iubesc mult de tot, spune psalmistul. Dacă citim psalmul 119 de la început și până la sfârșit, să vedeți ce preț avea cuvântul lui Dumnezeu pentru acest om, care a făcut o capodoperă din cuvântul lui Dumnezeu. Că psalmul 119 este o capodoperă literară, cred că e unic în literatura lumii, psalmul 119, care are 22 de secțiuni de câte 7 versete. Și fiecare verset începe cu o literă a alfabetului ebraic în ordine, una după cealaltă, 22 de strofe, fiecare cu litera următoare. Păi o lucrare acolo. Păi nu poți, asta nu vine așa de la sine, iau creionul și mă apuc și scriu. Deci scrii și meditezi și lucrezi și ștergi și iar scrii și iar scrii, zicea cineva care l-a cunoscut pe Nichita Stănescu, l-a întâlnit în tren de la București la Ploiești. Mergea și era un compartiment cu Nichita Stănescu și zice, nu vorbea nimica omul ăsta și l-a recunoscut, că îl știa de pe la televizor, de la să întâlnești așa un om, se poate întâlnești doar în viață, ce ocazie ai avut să-l întâlnești în tren. Și da, spunea despre experiența asta care a avut-o, zice, nu mă scria tot timpul. Deci scotea, avea niște bilețele și scria și dintr-o dată cocoloșea biletul și l-arunca jos. Acolo, în compartiment. Și scoate altă hârtie și altă, iară scrie și ceva asta. O zic că până la Ploiești, o umplu pe jos. O umplu de ghemotoace de hârtie, pentru că omul acesta era într-o febră a creației. Avea idei pe care urma să le scrie și lucra asupra acestor idei și o scria și dădea seama că nu-i așa cum ar trebui să fie, la forma ei finală și gata. Deci tot ce-a făcut până acum a aruncat jos. Ei, avea valoare hârtiile de jos. Ce spuneți? Aveau, dar nu aveau valoarea finală pe care și-o dorea el. Acum, pentru ignorantul ăsta care era cu el, erau câte o capodoperă, fiecare hârtie de jos era o capodoperă. Nu știu ce, dacă nu le-au fi adunat pe toate, când s-o dat jos din tren, să le ia să le păstreze, că astea sunt hârtiile pe care le-au scris cu mâna lui Nichita Stănescu. Am vrut să vă spun despre creație, despre operă, pentru că operă găsim și în Scripturi și asta e operă care rămâne, că acum poți să citești, dacă vrei citești Nichita Stănescu, dacă nu vrei nu citești. Nu câștigi nimic și nici nu pierzi nimic. Dacă l-ai citit sau nu l-ai citit pe Nichita Stănescu, că în ce privește patria care vine, nu te ajută în niciun fel. Dar vorbim despre creație, vorbim despre muncă, vorbim despre preocupare, vorbim despre valori. Omul ăsta avea o vocație, avea niște valori, avea niște standarde la care nu renunța și era dispus să arunce 1000 de ciorne până când iese ceva așa cum dorește el să iasă, ca și olarul. Știți că l-a trimis Domnul pe Ieremia în casa olarului și lucra pe roată și vasul nu a ieșit cum îi plăcea lui. Ce a făcut cu el? L-a spart și a făcut altul așa cum îi plăcea. Dacă nu ieșea nici al doilea, îl spărgea și pe al doilea. Acolo era valoarea, acolo erau valorile și acolo trebuie să fie și valorile noastre. Să nu facem pentru Domnul orice. Azi că merge pentru Domnul oricum și orice. Femeia a făcut un lucru frumos, față de Domnul. David spune, nu voi aduce Domnului o jertfă care să nu mă coste. Oswald Chambers spune, ce am mai bun pentru cel prea înalt? Efortul meu maxim pentru cel prea înalt. Asta arată că suntem în căutarea altei patrii, că avem o cetate cerească, că avem alte valori, că avem alt limbaj, că avem altă umblare, că suntem altfel de oameni, cum a spus Billy Graham, oameni noi pentru o lume nouă. Lumea nouă nu e aici, lumea nouă este dincolo, dar omul nou poate să fie aici. Au vrut să-l facă comuniștii cu ideologia, nu se poate. Trebuie. Omul nou nu se poate face decât prin naștere, nu se face prin educație. Nu poți să schimbi inima omului prin educație. Poți să schimbi un pic așa comportamentul, dar numai de suprafață, că în esență rămâne la fel de stricat cum a fost și înainte și când e numai el și își dă drumul, nu poți să-ți imaginezi ce este. Vă spuneam de un profesor pe care l-am avut și toți îl respectam pe profesorul ăsta și părea, așa zice, că un domn, profesorul ăsta, mai rar. Cum, îți spunea, domnule, așa îi spunea la student, așa vorbea cu tine. Deci, și nu numai că spunea, dar așa te și considera. Și spunea că aveam curs de dimineața de la 7 cu el și spunea, și dădea seama că e de vreme și cu unii mai întârzie, nu stați afară pe hol. Dacă veniți la și 10 sau la și un sfert, deschideți, nu salutați când intrați înăuntru, ca să nu deranjezi nici pe ceilalți și nici pe el când predă, deschideți ușa și vă duceți să vă puneți în bancă. Și nu te pune absent. Și după o oră dacă veneai, era curs de 3 ore. Și deci socoteam pe omul ăsta foarte educat, un om moral, așa, un om cu valori. Dar ce am descoperit despre el, pe măsura imaginii pe care o aveam, așa am descoperit realitatea, cât de prăbușit era moral în interiorul lui. Când l-au cunoscut colegi de-ai mei la un chef, că făceau chefuri și chemau și studenți, când și-o dat drumul și s-o văzut exact ceea ce e înăuntru, era putregai în el. Era mai josnic, sau era josnic ca omul din șanț. Așa era când era numai el cu el, când nu mai putea să controleze eticheta pe care o controla față de ceilalți. Deci omul nou nu apare decât prin naștere. Trebuie să vă nașteți din nou. Dacă nu se naște cineva din nou, nu poate să vadă și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Și cum se naște cineva din nou? Din apă și din duh, din cuvântul lui Dumnezeu și din duhul lui Dumnezeu se produce nașterea din nou. Voi ați fost născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, prin cuvântul lui Dumnezeu care este viu și care rămâne în viac. Părăsirea patriei natale. Trebuie părăsită patria asta și trebuie să ne comportăm aici ca și cum am părăsit-o. Că nu suntem aici, n-am adus nimic în lume și nu ducem cu noi nimic din lumea aceasta. Urmează 6, perseverența. Ei arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Adică au perseverat. Au căutat și n-au căutat pentru o vreme, ci au căutat pentru toată viața. Cum spuneam că întrebăm la botez, câtă vreme vrei să-L urmezi pe Domnul? Toată viața. Așa spune. Toți spun așa, nu? Că noi ne-am botezat dacă nu. Câți se țin de acest cuvânt? Câți perseverează? Poate și ei cred atunci când spun asta, că toată viața vor să-L urmeze pe Domnul cu credincioșie și ei cred asta, dar câți nu se pierd pe parcurs și câți nu se întorc înapoi? Și aici, la noi, am auzit în biserică, de mult m-aș fi întors înapoi în Biserica Ortodoxă. Deci când cineva spune în felul acesta, când vorbește în felul acesta, nu mai arată nimic de slujit. Nu mai e nimic de slujit în ceea ce spune. Că s-ar de câte ori m-am gândit că trebuia să rămân acolo și nu trebuia să vin aici și m-aș întoarce și nu mai e, nu mai este, nicăieri nu mai este. Nu arată de slujit, n-are limbaj, n-are valori, n-are preocupări, n-are perseverență, dar la botez ce-a spus? Toată viața o să-L urmez pe Domnul. Câți nu sfârșesc în divorț, dar ce spun la căsătorie? De bună voie, nesilit de nimeni, în bine, în rău, în boală, în sănătate, în bogăție și în sărăcie, până când? Până când moartea ne va despărți. Și ăsta e un jurământ al căsătoriei pe care îl face înaintea Domnului și îl face înaintea bisericii. Câți îl respectă? Câți îl duc până la capăt legământul acesta? Ha, păi nu se mai poate, nu mai putem. Ba, asta e. Au venit pocăiți, el predica Evanghelia și asta e, ce mai atât au fost. După 2 ani de zile divorțăm. Cum poți să-ți imaginezi? Și să predici Evanghelia și să crezi că asta până aici a fost. Deci, nu mai merge, nu mai putem. Dar ce probleme? Nu era nici imoralitate, nu era nici... Deci, nu se înțelegeau, nu se potriveau unul cu altul. Așa considerau ei că nu se potrivesc și nu mai putem să mergem înainte. Păi nici nu se poate potrivi. Că arăta cineva ca să faci un întreg așa. Deci nu seamănă o parte cu alta, dar când se pun împreună, e perfect. Și dacă Dumnezeu a împreunat, omul să nu despartă. Cum spunea fratele Petrescu, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu divorțeze. Și necazuri? Păi da, în împărăția lui Dumnezeu, cum să intrăm? Domnul a spus că trebuie să intrați prin multe necazuri. Că apar necazuri în viața de familie? Păi da, a spus Apostolul Pavel de 2000 de ani, că tinerii acestea vor avea necazuri și eu aș vrea să vi le cruț. Păi dacă nu vrei să ai necazuri, nu te căsători. Stai singur dacă nu vrei să ai necazuri. Oricum, tot nu scap de ele. Tot nu scap. Că Domnul a spus că în lume veți avea necazuri. Toți veți avea necazuri. Însă cei căsătoriți mai au și altele pe care nu le au ceilalți. Că mai au tot felul de limitări și tot felul de responsabilități pe care ceilalți nu le au. Și motivul îți spune dacă pentru Domnul, dacă o faci, să rămâi singur, dar fiecare are chemarea din partea lui. Dacă o faci pentru Domnul, atunci ai de lucru. Pentru Domnul și Apostolul Pavel avea de lucru încât la lucrarea pe care o făcea, el nu putea să întrețină o familie, Apostolul Pavel. N-avea cum. Nu putea să stea cu familia împreună, nu putea să stea cu soția împreună, nu putea să crească copii. De nu, era o chemare care l-a chemat tot timpul să meargă, să predice Evanghelia până la margini de pământ, să ducă înaintea împăraților, înaintea dregătorilor, înaintea fiilor lui Israel. Cum a spus, un exemplu modern cum a fost John Stott, care a spus, el nu a considerat că Dumnezeu a dat lui darul celibatului. Însă, după 50 de ani de lucrare, și-a dat seama, și nu s-a căsătorit, a murit la 92 sau 94 de ani, dar după vreo 50 de ani de lucrare, și-a dat seama că Dumnezeu l-a chemat la asta, pentru că jumătate din viața lui era plecat în toată lumea, prin Africa, prin toate continentele, în tot felul de pericole. Și spune el, dacă eu m-aș fi căsătorit, familia mea nu putea să dureze, pentru că eu eram mai mult timp plecat din familie și era o lucrare la care Dumnezeu m-a chemat și care trebuia făcută, dar lucrarea asta l-a consumat cu totul și l-a și păzit și l-a și protejat. Alte motive nu prea pot să existe bune pentru așa ceva. Perseverență, erau în căutarea unei patrii. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat ceea ce le-a fost făgăduit. În credință au murit, căutarea lor a fost până la moarte, pentru că patria lor era dincolo de moarte. Deci căutarea împărăției lui Dumnezeu și a dreptății lui trebuie să fie toată viața. Toată viața căutăm și toată viața suntem în căutare și suntem în așteptare și Apostolul Pavel spune, de acum mă așteaptă cununa neprihănirii. Asta au căutat-o toată viața și asta era acum mai aproape de el. Știți ce spune și romanilor, fraților, mântuirea acum este mai aproape de noi decât atunci când am crezut. Deci suntem în căutarea acestei mântuiri finale. Și înaintăm spre ea și cu fiecare zi mântuirea asta este mai aproape. Pentru fiecare decât atunci când a crezut. Ne apropiem cu încă o zi și cu încă o zi și cu încă o zi, tot mai aproape. Și bucuria trebuie să fie tot mai mare. Ați văzut curse de alergări, atletism? Alergătorii nu pleacă la cursă de 3.000 de metri, nu rup să-și fugă picioare, să-și rupă picioarele de când au pornit de la start. Nu pleacă așa. Deci pleacă într-un ritm, într-un anumit ritm, dar nu foarte rapid. Pentru că el trebuie să reziste pe cursă lungă. Trebuie să reziste la 3.000 de metri. Când aleargă cel mai tare? Pe ultima tură. Când intră în ultima tură, atunci aleargă cel mai tare ca să câștige premiul și își păstrează resurse. Ori la fel trebuie să fie și alergarea creștină. Pe măsură ce înaintezi în credință și înaintezi în viață, pentru că premiul este tot mai aproape, motivația este tot mai mare, premiul chemării cerești se vede tot mai clar, deci dorința pentru patria cerească trebuie să fie tot mai mare. De aceea în Evrei spune să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, privind țintă la Hristos, căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și 7, pregătire. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Pregătirea cetății. Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Și Domnul a spus ucenicilor, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, pentru că acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Și cu promisiunea asta, care este mai sigură decât orice se poate imagina în lumea aceasta, cu promisiunea aceasta trebuie să trăim și să nu ni se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Să avem credință în Dumnezeu și să avem credință în Domnul Iisus Hristos. Păi suntem la capitolul credinței. Suntem la oamenii credinței care au trăit, au umblat, au alergat prin credință și au sfârșit în credință, fără să fi primit ceea ce le-a fost făgăduit. Însă a căzut făgăduința lui Dumnezeu? N-a căzut. Avraam credea că Domnul poate să-l dea pe Isaac din moarte, din morți. Și drept vorbind spune așa, l-a și primit. Ei, din morți ne va ridica și pe noi. În ziua aceea și spune Apostolul și vom fi totdeauna cu Domnul. Întâi vor învia cei care au adormit în Hristos și noi cei vii vom fi ridicați și vom fi totdeauna cu Domnul. Nici nu poate promisiunea lui Dumnezeu să aibă de-a face cu viața asta. Trebuie să aibă de-a face cu o altă viață, cu o viață mai bună. Nici nu poate să aibă de-a face cu lumea aceasta. De aceea Evanghelia Prosperității este o erezie. Că promisiunea lui Dumnezeu nu are de-a face cu lumea aceasta. Nici cu bogățiile lumii acesteia, nici cu sănătatea, nici cu puterea, nici cu inteligența, pentru că înțelepciunea lumii nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. promisiunea lui Dumnezeu are de-a face cu bunurile viitoare, cum și pentru Avraam avea de-a face cu bunurile viitoare, chiar și când a ajuns în țara Canaanului, acolo. Și acolo Avraam avea privirea îndreptată spre răsplătire, spune Scriptura, și acolo Avraam a considerat că încă n-a ajuns în patrie. Era în Canaan, în țara promisă, era doar o imagine a adevăratei patriei, a patriei cerești, al cărei părinte urma să devină Avraam, părintele tuturor credincioșilor, și dintre iudei și dintre neamuri. Și putem să înțelegem asta și din pregătirea pe care a făcut-o Avraam și pentru mormânt. Știți, pentru mormântul Sarei și îngroparea Sarei a făcut mari pregătiri și a plătit mulți bani pentru asta, pentru că avea privirea îndreptată spre răsplătire și spre o patrie care urma să vină. Era important în mormântarea, era important mormântul și pentru noi trebuie să fie importante. Pentru că mormântul lui Lazar sau mormântul Domnului Iisus Hristos sau mormântul lui Avraam sau mormintele părinților mei, cum vorbeau profeții de mormintele părinților noștri, toate erau importante. La moartea Domnului s-au deschis mormintele și multe trupuri ale sfinților care au murit în vechime au înviat, s-au arătat în Sfânta Cetate după învierea Domnului Iisus Hristos. Nu-i timp acum să accentuăm și să vorbim, cum spune și Apostolul, cât de importantă este și mormântarea și participarea noastră la priveghiuri și la înmormântări, cât de importantă este. Noi să nu socotim, că gata, păi nu mai nimic, așa trebuie mormântat acum, deci oricum trebuie făcută înmormântarea. Deci el este cel care a fost cu noi aici, el este mădular în trupul lui Hristos și noi trebuie să ne îngrijim de înmormântare și să participăm la mormântare, să participăm la priveghi și asta este o mărturie a cetății care urmează să vină. Și trupul este important, chiar dacă nu mai este sufletul în el. Și trupul este important pentru că vor învia trupurile sfinților în ziua aceea. De aceea trebuie grijă pentru trup cât timp putem, că trupul nu mai poate să rămână. Vindeți-mi un ogor, vindeți-mi în peștera să iau moarta dinaintea mea și să o îngrop, să nu mai țin înaintea mea, spune Avraam. Nu poate fi ținut. Trebuie pus în mormânt, însă trupul acesta supus putrezirii se va îmbrăca în neputrezire. Deci în niciun caz nu trebuie să socotim că nu mai are valoare, că nu mai contează nimic cum că este mort. Nu-i mort, pentru că înaintea lui Dumnezeu toți sunt vii, numai trupul acesta care încă n-a fost mântuit, încă n-a fost transformat, dar și el va fi transformat. Că noi așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru, nu alt trup va fi răscumpărat. Trupul nostru, trupul fiecăruia va fi răscumpărat. Perseverență și pregătire, Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Concluzia, paternitatea lui Dumnezeu. Versetul 16, partea a doua. Lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că și le-a pregătit o cetate. Dumnezeu se numește Dumnezeul lor și nu-i rușine lui Dumnezeu să numească Dumnezeul lor. Păi nouă ne-ar fi rușine să ne numim părintele unui boschetar sau al unui orfan sau unui copil din canale sau unui aurolac, nu? Să iei un copil de ăla, să-l înfiezi, să te numești părintele lui. Păi cum să numești? Păi te dezonorează așa ceva. Ți-ar place să te numești părintele unui prinț? De să iei pe cineva din casa regală și dacă... Ce știu, ai cumva o posibilitate să-l înfiezi pe cineva, invers ar merge, cineva din cartea regală să te ia să te înfieze pe tine. Care era distanța între Dumnezeu și noi? Cum eram noi înaintea lui Dumnezeu și cum suntem noi înaintea lui Dumnezeu? Păcatele noastre pun zid de despărțire, ochii lui sunt atât de curați că nu pot să vadă păcatul cinei fără păcat. Spre cine putea să privească Dumnezeu pe pământul acesta? Păcatele noastre l-au dat la moarte pe Domnul Iisus Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu și lui Dumnezeu nu e rușine. Lui Dumnezeu nu e rușine să se numească Dumnezeul lor. Din ce cauză? Tocmai din cauza Fiului Său, din cauza Domnului Iisus Hristos, care El însuși a venit și a luat toată rușinea noastră. A luat-o asupra Lui, pe cruce. A răbdat crucea și a disprețuit rușinea, spune în Evrei, și acum șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Și lui Dumnezeu nu este rușine din pricina lucrării mântuitoare a lui Hristos, lui Dumnezeu nu este rușine să numească Dumnezeul nostru. Acum îmi pune întrebarea invers, nouă ne este rușine să ne numim copiii lui Dumnezeu? Dacă lui Dumnezeu nu e rușine să se numească Dumnezeul nostru, pocăiților le este rușine să se numească pocăiți, adică copiii lui Dumnezeu? Și tu ești pocăit? Păi nu, eu nu. Mai merg câteodată pe acolo, părinții. Deci ei, deci cam mulți răspund sau răspundeau în felul acesta, să nu-ți fie rușine de frumosul nume pe care îl porți. Ei batjocoresc frumosul nume pe care îl purtați, spune Apostolul Petru. Lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor. Dumnezeu este Dumnezeul nostru. Toma mărturisește și spune, Domnul meu și Dumnezeul meu s-a prăbușit la picioarele Domnului Iisus Hristos. Dacă mărturisești cu gura ta pe Iisus ca Domn, Și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit, căci prin credința în inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Amin.